Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 9 снежня.
Заявы на Радзе бяспекі. Як успрымаць тое, што нагаварыў Лукашэнка?
Ваенныя расходы што на наступны год? Менш на 300 мільёнаў рублёў.
Шарики с гениюш. Чаму улады боятся Бондарову?
Нарисуют там чергинца на шарике и попытайся его продать. Да, и мы посмотрим, сколько купит.
Особистая простора. Ці можна обмярковывать приватное життё политиков?
Мы нарешце обмярковываем не Лукашенку.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч с першага гуку.
У аўторак Лукашэнка сабраў Раду бяспекі, дзе абмяркоўвалася сітуацыя ў рэгіёне і вакол Беларусі.
Ну і нагаварыў, як заўжды, на падобных нарадах шмат усяго, пачынаючы ад таго, што паветраныя шары з кантрабанднымі цыгарэтамі не могуць перашкаджаць самалётам, і заканчваючы тым, што заходнія палітыкі мусяць хадзіць да псіхіятра.
Што мы пачулі, для каго гэта ўсё і якія высновы можна зрабіць з пачутага? Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Дзмітр Лукашук пагутарыў з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым.
На што ты звярнуў увагу?
Ой, ну такое лепш бы ты б задаў пытанне, я б адказваў, але да, я сапраўды рыхтуючыся да эфіру, змог, наколькі я разумею, на гэты наш час прачытаць усё, што ён сказаў да гэтага. Ну і, в прынцыпе, та гэтыя не новыя песні, а главным, это старыя песні, прыгалоўныя, так, старыя песні на тэму «Все вакол ворагі», рыхтуюцца нас захапіць, але мы не дадзім, мы будзем узброівацца, будзем рыхтавацца. Вось, але для чаго яны павелічваюць свае ваенныя расходы? Ну вот просто загадка некая. Для чаго на фоне нападу Расіі на Украіну і гібрыдных правакацый Расіі супраць іншых суседніх краінаў, для чаго гэтыя краіны павелічваюць ваенныя расходы і рыхтуюцца да таго, што ім жыцці бы не хацелася рыхтавацца і павелічыць тыя выдаткі, што Польшы, што Германіі, што Літве, жылі яны да 20, там, фактычна 22-го, ўж не кажу да 14-го, да 22-го года, не павелічваючы выдаткі, не думаючы пра нейкую пагрозу, і тут раптам ні з таго, ні з цяго, ні з пушчы, ні з полі па-беларускі кажучы, яны павелічваюць ваенныя выдаткі. Вот Лукашэнка не ведае адказ. Ну давайте я вам падскажу. Давайте мы вам падскажам, таму што Расія праяўляе сваю агрэсіўную сутнасць і таму што гэтыя краіны НАТО, асабліва суседзі Расіі, яны баяцца агрэсіі Расіі, таму яны вымушаны павелічваць ваенныя выдаткі.
Разумееш, там как бы я так разумею, альбо логіка працуе крыху інакш, альбо нас лічаць за дурнямі і падаюць как бы іншая сітуацыя. Там нічога не адбываецца. Ну там нейкае СВО, нешта там вот такое, там
ну,
мы
ясна,
тут суагрэсар, вот, да. А гэны вот ні з таго ні з сяго пачынаюць тут грукатаць танкамі Абрамсамі каля мяжы, пачынаюць павялічваць сваю групоўку войскаў, і гэта ж ужас, што творыцца, і паэтаму мы не хацім вайны, мы нікаго не шчытаем сваімі праціўнікамі или сапернікамі. Но чым не менее, мы гатовімся к этой вайне, щоб яе не было.
Ну, боже мой, не першы год мы жывем не свеце, не першы год, скажам, людзі, гісторыкі вывучаюць гісторыю свету, і калі раптам людзі думалі, добрыя такія людзі, наіўныя, думалі, што штосьці ў свеце радыкальна змянілася і зараз там пасля 91-го года все будзе па-новаму, то, на жаль, не зусім так. Все гэтыя старыя рэчы, войны, апраўданне войнаў, браць прамовы сённяшняй Лукашэнкі, браць прамовы аднаго чалавека, пры каторым не все было плохо в Германіі, то приблизно тое ж самае да пачатку другой сусветнай вайны, ён тое ж самае гаварыў, што вот рыхтуюць яны напад на нас, і гэтыя заходнія так званыя плутакраты, і Польшча вось, і сам выніку напаў на Польшу, развязаў другую сусветную вайну. То бок, ну, это заўсёды такія рытарычныя апраўданні, это не мы вінаваты, это нас прымусілі, але тут важная ёсць рэч всё-такі. Ну, як бы мы там не былі, ну, скажам так, радыкальна крытычны датычны да цяперашняга нелегітымнага кіраўніцтва Беларусі, трэба сказаць, што ну вайна Беларусі на тэрыторыі Беларусі Лукашэнку не патрэбна. Гэта трэба разумець. Ён будзе 100 разоў апраўдваць расійскую вайну, вось 100 разоў не разумець, чаму суседзі Расіі ўзброіваюцца, ну, так званыя не разумець, да? Самой справе ён разумее, выгаражваць Расію, выгаражваць агрэсара, але факт, што самой Беларусі, кіраўніцтва Беларусі на сёння вайна на тэрыторыі Беларусі не патрэбна, і вайна з уцягваннем Беларусі ў якую-небудзь расійскую вайну таксама не патрэбна, і гэта паказвае і сацыялогія, пра якую мы 100 разоў казалі, што беларусы не хочуць ніякага ўдзелу Беларусі ні ў якіх ваенных дзеяннях. Гэта такая кропка, дзе ўсе беларусы абсалютна аднолькавыя, пачынаючы ад лукашыстаў, заканчваючы самымі зацятымі дэмакратамі. Вось, і тут вот цікава будзе, не веду, па-моему, ніхто ў эфіру ця можа не гаварыў, але прыняты был, ну, фактычна уже, можна сказаць, прыняты бюджэт, там же парламент як працуе, як штампуе, на 5 хвілін сабраліся, прагаласавалі, і там не будзе ніякіх зменаў. І в гэтым бюджэце, угадай, што я хачу сказаць, ваенныя расходы што на наступны год? Менш на 300 мільёнаў рублёў. Яны зменшацца. Яны рэальна раслі гэтыя два гады апошнія, 24-25, вот калі ўжо прайшоў на 26 бюджэт, на 26 год у беларускім бюджэце ваенныя расходы зменшаныя. Не істотна, але галоўнае, што не павелічаныя. Вось, і гэта кажа пра тое, што, ну, па-першае, Лукашэнка разумее, што важней гэта эканоміка, і всё-такі трэба што-то раздаць людзям, каб яны не абураліся, а па-другое, ну, па вялікім рахунку няма сэнсу там значна павялічваць ваенныя расходы, бо адзінае, калі Лукашэнка, ён рэальна баіцца, можа пазней пагаварым, што сапраўды на яго заходнія суседзі калі-небудзь вырашаць гэтае пытанне з Лукашэнкам, і ён этого, я думаю, рэальна баіцца, і асабліва это абвастрыцца тэма пасля патэнцыйнага заключэння міру паміж ну на украінскім фронце, так, паміж Расіяй і Украінай. І ён тады баіцца, што яны займуцца ім, вот этот так званы беларускі балкон, пра які все кажуць, і все людзі кажуць, што нашы аналітыкі беларускія, што заходнія палітыкі, што пакуль у Беларусі існуе дыктатарскі рэжым, у гэтым рэгіёне няма такой стратэгічнай, ну, паніжаная, скажам, стратэгічная бяспека, бо заўсёды з тэрыторыі гэтага рэжыму, з тэрыторыі краіны Беларусь можа быць напад і на Украіну, так сказаць, і на Польшу, і на Літву, і трэба, канешне, гэтае пытанне вырашаць. І Лукашэнка это слухае і думае: "А што вы маеце на ўвазе?" Ну, то бок мяняць уладу. Мяняць уладу, замяніць дыктатарскі рэжым на больш дэмакратычны і на больш праеўрапейскі, які будзе бяспечны для суседзяў. І ён это разумее, і таму ён рэальна, вот не трэба прыкідвацца, што ён спекулюе, што ён там нагнетае, і ён рэальна баіцца такога развіцця сітуацыі. Але я дагавару пра бюджэт, ён разумее, што, ну, спадзявацца ён можа в такой сітуацыі толькі на падтрымку Расіі, што ніякая там беларуская армія ад каких-небудзь, пра гэта ён гаворыць, пра вайну, ад якой-небудзь польскай арміі, которая там намнога больш і которая бюджэт в десяткі разоў больш. На сённяшні момант в Беларусі там каля 2% бюджэта зараз, а в Польшы, ну, ўжо 4, там яны рекорды ставяць у НАТО, менавіта Польшы. Калі Трамп і вся Амерыка патрабавала ад краін НАТО 2%, то большасць на сёння ўжо забяспечылі гэтыя 2% ад бюджэта на ваенныя выдаткі. А Польша ідзе тут перадавіком. Сапраўды, это не то, што трэба адмаўляць, это все ведаюць. І оно ўжо 4% вось, з улікам магутнасці польскай эканомікі, это вялікі грошы, не магу назваць зараз дакладную лічбу, но можна параўнаць. Так што вось такі рэч. З аднаго боку ён разумее, што, канешне, на сёння ніхто не збіраецца на Беларусь нападаць, але з іншого боку ён разумее, што калісьці, калі все супакоіцца на расійска-украінскім фронті, умовно, скажем, на нейкі час супакоіцца, можа быць, то тады вось падумаюць, а што ж рабіць з Беларусю, і гэтага ён вельмі баіцца.
Ну, і я нагадаю, што з намі быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Дзякую вялікі яшчэ раз, да сустрэчы, жыве Беларусь.
Жыве, дзякую за запрашэнне.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Шарыкі з геніюш. Чаму улады баяцца Бондараву?
Нарисуют там чергінца на шарікі, попытайся его прадаць. Дай мы посмотрим, сколько купит.
Асабістая прастора. Ці можна абмяркоўваць прыватнае жыццё палітыкаў?
Мы нарэшце абмяркоўваем не Лукашэнку.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск плануе будаваць уласны стадыён цалкам за прыватныя грошы. Праект арэны трэцяй катэгорыі УЕФА ўжо рыхтуецца, распавёў дырэктар клуба Віктар Фаўстовіч у эфіры Віцебск Лайф. Паводле яго слоў, стадыён разлічваюць прыклада на 5-5,5 тысяч гледачоў. Будаўніцтва будзе праходзіць у два этапы. Спачатку ўзвядуць адну асноўную трыбуну, і ўжо на гэтым полі можна будзе прымаць матчы чэмпіянату Беларусі. Пасля з'явіцца другая трыбуна, і арэна будзе гатова да еўракубкаў. Кошт аб'екта пакуль невядомы, дакладныя лічбы прадставяць у студзені разам з праектам. Але адно ў клубе падкрэсліваюць адназначна, фінансаванне цалкам прыватнае, без дзяржаўнай дапамогі. Ягор Шарангович правёў свой найлепшы матч у сезоне. Калгары разграміў Бафала 7-4, і адзін з галоўных герояў – беларус. Шарангович нарэшце паказаў гульню, якой ад яго не бачылі з сакавіка 24-га. Ён зрабіў дубль і аддаў асіст, атрымаўшы званне другой зоркі матчу. За 15 хвілін на лёдзе форвард выканаў два кіткі, меў паказчык плюс 2 і адну страту. Цяпер у яго 11 ачкоў у 27 матчах сезона. У доме футбола прайшло лёсаванне 1/4 фіналу Кубка Беларусі 25-26. На гэтай стадыі пераможцаў будуць вызначаць па суме двух матчаў, якія адбудуцца ў сакавіку 26 года. Утварыліся такія пары: Брэсцкая Дынама згуляе супраць МЛ Віцебск, Іслач супраць Мінскага Дынама, Тарпеда Белас сустрэнецца з Батэ, а Славія з Арсеналам. Гельмут Марка пакідае каманду Формулы 1 Red Bull, пра гэта паведамляе нідэрландскі журналіст Эрык Ван Харен. Паводле яго, рашэнне стала вынікам апошніх канфліктаў у кулуарах каманды. Марку ставяць у віну тое, што ён падпісаў пілота Ліндблада самастойна, без узгаднення з часткай кіраўніцтва Red Bull. Акрамя таго, пасля гран-пры Катара кіраўніцтва прымусіла яго публічна выбачыцца за заяву, нібыта Антан Элі наўмысна прапусціў Норыса. Сітуацыя адбываецца на фоне вялікай перабудовы у Red Bull. Летась каманду пакінуў Джонатан Уітлі, сёлета Эндрэан Ньюі і Крыстіан Хорнер, і цяпер Гельмут Марка. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Нядаўна ў Мінску закрылася калядная крама праз ёлачныя шары з выявай Ларысы Геніюш.
Цацкі з партрэтамі беларускіх пісьменнікаў прадказальна знайшла Вольга Бондарова і па сваёй звычцы напісала данос на гаспадароў. Маўляў, яны займаюцца рэабілітацыяй нацызму.
І панеслася. Праверкі, апячатка памяшкання і пагрозы крыміналкай. Мы не ведаем, чым скончыцца справа, але ведаем, як гэта бывае ў цяперашняй Беларусі.
Аднак чаму раптам Ларыса Геніюш, якую ў свой час рэабілітавалі савецкія ўлады і дазволілі ёй жыць і памерці ў Зэльве, стала няўгоднай лукашэнкаўскаму рэжыму?
Пра гэта ў ютуб-шоу «Ток» паразважалі журналісткі Вольга Лойка і Наста Роуда.
Почему спокойно жила? Потому что у них Бондаревой не было. Да? А сейчас она у нас есть. Watchdog, так сказать, белорусского ладу життя. Знаешь, вот это колядные новости, которые мы заслужили. Да? Той же Бондаревой ей дорогу перешла, ладно, Геніюш, да, вражеский элемент. Дана Мол, извините. Она же доколебалась еще и до новогодней экспозиции в Дана Моле, который сам весь красно-зеленый до невозможности, да, который чей надо Дана Мол, да, у которого там и бумажка есть с отпущением всех грехов, небось, да, но там коза в этой новогодней их инсталляции, которую каждый год ждет вся Беларусь, и ходит туда смотреть. Там коза, а у козы во лбу ты видела что? А? Да, сатанинский знак. Слушайте, я, ну, это, ей-богу, да, я посмотрела на ту козу со всех ракурсов, да. Ну, понимаешь, вот он белорусский орнамент, он, если сильно включить воображение, из него можно разное увидеть, да. Ну, это как, знаешь, в QR-коде что-то рассмотреть.
Это, когда она есть, если грибов, альбо выпить, то Бондарева именно. Можа, ой, што можа заўважыць у любым знаку.
Абсолютно, да, да. Как в том анекдоте, да, маме скажу, что больше о доме думала. Ну, ребят, нельзя во всем видеть сатанинские символы. Это коза, это белорусский калядный символ, да. ну, без всяких каких-то там сомнительных элементов. Без...
Может быть, сатана внутри тебе так намекает?
Вот.
Сатана, сатана.
Вот. Короче, знаешь, это такой Гринч, который украл Рождество, да, значит, коза, шарики, ну, там есть другие шарики. Ну, хочется, пусть твоя Жигемонт художница, типа, нарисует там чергенца на шарике и попытайся его продать, да, и мы посмотрим, сколько купит Зениуш, сколько скупал и Колосом, а сколько купит там у Жигемонта читы с чергенцом, да?
А я еще думаю про то, ну, коли у наших силовиков з'явится хоть кропелька гонору, так, вы танцуете под дудку Бондаревой, кто это? Кто такая Бондарева? Ну, никто.
Нет такого аналитика,
ніхто. Давайте
его.
Еще загадаем ту историю с саунами и вот этим всем, так? Вот вы танчите под дудку вот этого человека. Вам самим не соромно? У вас хоть что-то внутри засталось?
Ну, они чувствуют, что за человеком есть другие человеки, да? Что русский мир, он приходит к нам вот так, да? С ноги открывая дверь и говоря, что у вас там на шариках нарисовано, а что у вас там на козе?
Я уверена, что ничего бы не было, коли Бондареву просто перестали воспринимать всерьез и написали б ей Бондарева, больше мне пиши. Ничего бы никому не было за это. Это вот некий внутренний страх, те, не знаю, ну для меня это тяжко вытлумачить. У неких вот этих чиновников, так, якія боятся отказать. Просто страх уже некой такой ступени, что яны ведутся на всякую тупость. Просто якую б яна только не придумала.
Абсолютно. Ну, то, что случилось с шариками, понятно. Сейчас мы ждем, что случится с козой. Возможно, ее задержат. Возможно, ее как-то приведут в соответствие. Может быть, ей вместо орнамента красно-зеленый флажок туда, значит, запихают.
Альбо российский. Давайте российский повесим.
Лучше оба, да.
На всякий выпадок.
Абсолютно.
И при этом, я ведаешь, я читала книгу «Споведь» у Ларисы Генеш, где она аккурат описывая все, что с ее отбылось на протягу життя, это была такая аутобиография. И для меня было так незвычайно, абсолютно, мне кажется, это абсолютно не белорусская речь, как она перелечила всех людей, которые колись-то ее крюдили. А они крюдили ее на каждом кроку. Вот каждую скотскую такую речь, якую ей сделали, и она занотовала в этой книге с именем и прозвищем. И я вот думаю, блин, я бы хотела прочитать, чтобы ей уже написала про Бондареву. Потому что она по выросах, конечно, уже докладно не стремливалась.
Ну, надо записывать, да. Белорусы слишком доброжелательные люди. Я вот по себе чувствую, что я прям уже... Не то чтобы перевернула страницу, но реально что-то из памяти, значит, уходит. Надо записывать.
Гэта былі журналісткі Вольга Лойка і Наста Роуда, якія абмеркавалі сітуацыю з каляднай крамай.
Далей у праграме «Еўразум».
Асабістая прастора. Ці можна абмяркоўваць прыватнае жыццё палітыкаў?
Мы нарэшце абмяркоўваем не Лукашэнку.
Сустрэнемся пасля навіны ў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі вядоўца вечаровай праграмы Джымі Кімл нікуды не сыходзіць, прынамсі, да 2027 года. Па словах некалькіх крыніц Варайці знаёмых сітуацый, Дысней заключыў новае пагадненне з Кімлам яшчэ на год. А ў верасні той же Дысней выкрасліў шоу вядоўцы са сваёй праграмы пасля таго, як два буйных каналы, што належаць Дыснею, паскардзіліся на маналог Кімла. У тым маналогу комік казаў пра трагедыю, што здарылася з маладым рэспубліканцам Чарлі Кіркам, які быў забіты. Вот что он сказал. На этих выходных мы досягнули нового дна, коли банда Мага попробовала представить хлопца, який забил Чарли Кирка, ким заугодно, только не одним из них, сказал тогда Кимл. Зникнення программы шмат хто у той час полечил цензурой. Кімл вядзе шоу два дзесяцігоддзі. Спачатку гэта была гумарыстычная праграма і часам нават грубая. І час ад часу госці нават маглі падчас эфіру ўжываць алкаголь. Але потым Кімл стаў вядомы як аўтар вострых гумарыстычных скетчаў, а ў апошнія гады ўсё больш стаў цікавіцца палітыкай. Paramount прапанаваў больш за 108 мільярдаў долараў за куплю Warner Brothers Discovery, паведамляе Variety. У адрозненні ад Netflix, якая раней абвясціла пра куплю Warner Brothers за 83 мільярды, Paramount плануе набыць і тэлевізійны бізнес, уключаючы каналы CNN, TBS, TNT. Таксама кампанія заявіла, што завершыць здзелку цягам 12 месяцаў у адрозненні ад 12-18 месяцаў, абвешчаных Нетфліксам. У Paramount адзначылі, што іх прапанова з'яўляецца больш выгаднай альтэрнатывай здзелцы з Нетфлікс, забяспечваючы акцыянерам не толькі больш высокую цану, але і большыя шансы на адабрэнне рэгулятарамі. Паводле дакументаў, прадстаўленых камісіяй па каштоўных паперах і біржах, сярод фінансавых партнёраў Paramount, якія ўдзельнічаюць у здзелцы, ёсць зяць Дональда Трампа Джэрад Кушнер. Уладальнік Paramount Дэвід Эллісон паведаміў, што паглынанне Warner Brothers Discovery кампаніі Netflix сканцэнтруе занадта шмат уплыву ў руках адной кампаніі. А пры брытанскім каралеўскім двары хутка вырашаць, ці будуць службы бяспекі ахоўваць прынца Гары і яго сям'ю падчас візітаў у Вялікабрытанію. Нагадаем, што ў 20-м годзе Гары адмовіўся ад выканання асноўных каралеўскіх абавязкаў і пераехаў разам з сям'ёй у ЗША. Ну а каралеўскі двор пазбавіў яго аховы. Праз гэта кароль Чарльз сустракаўся з унукамі толькі аднойчы, калі святкавалі плацінавы юбілей каралевы Елізаветы. Бо Гары казаў, што без аховы яго сям'і небяспечна набываць у Вялікабрытаніі. Але ў наступным месяцы, пішуць брытанскія таблоіды, пагрозы Гары і яго сям'і могуць перагледзець. Не выключана, што на карысць прынца. І тады ахову вернуць, а ўнукі сустрэнуцца зноў з каралеўскім дзядулям. Імаверна, гэтая сям'я можа зноў уз'яднацца. Гісторыя вельмі далёкая ад Беларусі, але сітуацыя, калі бабулі і дзядулі праз знешнія перашкоды не могуць пабачыцца з унукамі, нам вельмі зразумелая. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Ціхановскі аб'юзер, Ціхановскай варта з ім развесціся. Такія меркаванні мы рэгулярна чуем пасля выхаду Сергія з турмі і яго палітычных заяваў і дзеянняў.
Алею ў масла падлілі і апошнія інсайды, паводле якіх Ціхановскі, які яшчэ нядаўна плакаў, што пасля вязніцы яго не пазнала дачка, з'язджае на год у ЗША.
Сама Святлана сітуацыю не каментуе, але кажа, што яны самі зусім разбяруцца.
Гендерная даследчыца Ірына Сідорская перакананая, што публічнае жыццё вымагае цікавасці публікі, і тое, што беларусы абмяркоўваюць Ціхановскіх, а не Лукашэнку, гэта вялікі плюс.
Тэму прыватнага жыцця палітыкаў са спадарыня Ірыны Сідорскай у эфіры Еўрарадыё абмеркаваў Дзмітра Лукашук.
За вашыя словы я зачаплюся пра тое, што часам абмеркаванне канкрэтнага нейкага дзеяння, паступка публічнай асобы, палітыка, палітыкіні, там неважна, але публічнай асобы, яно як працяг как бы абмеркавання здзейсненага канкрэтнага нейкага там выступу, выказвання, дзеяння вядзе да абмеркавання прыватнага жыцця. Вось калі браць тую ж самую сітуацыю з Сергеем Ціхановскім, тое, што там от расказаў сваю версію падзеяў Сергея Беспалы і абмеркаванне таго, як сябе там у дачыненні да калектыва, там да сваёй каманды там паводзіць Сергей Ціхановскі, потым у сацыяльных сетках, я думаю, і мы і вы бачылі там, ой, а як вот там жа ж яны вот у сям'і, а як это ўсё, і далей я ўжо не буду агучваць, куды там далей пайшлі каментары, пажаданні, спачуванні і гэтак далей. Гэта правільна ці не? Вот вы з аднаго боку сказалі, што прыватнае жыццё, але публічных асоб, яно павінна быць на публіцы, але мяжа ёсць?
Добра, зараз паспрабую адказаць. Па-першае, напэўна, тое, што калі гэта публічны чалавек, калі гэта палітык, ну на самой справе тут з прыватным жыццём будуць праблемы, бо чалавек выбраў для сябе, вось калі выбірае палітычную сферу, калі там яшчэ нейкія, ну такія публічныя прафесіі, то, канешне, тут будзе складана з прыватным жыццём, усё, што чалавек будзе рабіць, ну гэта будзе пад такой лінзай разглядацца, і гэта трэба, ну трэба да гэтага рыхтавацца, трэба быць гатовымі. Ну і калі ты выбіраеш, то разумець, што такое заўсёды будзе, ну і трэба тады і ў прыватным жыцці быць вельмі такім асцярожным, быць вельмі, ну, думаць пра тое, як гэта можа інтэрпрэтавацца і як бы таксама несці адказнасць. Гэта першае. Па-другое, вось я бачу у гэтай сітуацыі, якую вы апісалі, між іншым, збольшага плюсы, збольшага як бы вельмі такія станоўчыя тэндэнцыі. Ну, па-першае, мы нарэшце абмяркоўваем не Лукашэнку. Бо як бы, ну,
это да, да, это да, такі вялікі плюс, да.
Вось-вось, бо каго часцей за ўсё абмяркоўваюць і беларускія медыя, і самі беларусы, гэта перш за ўсё Лукашэнку і вось як бы яго там жыццё, яго там гэтых калегаў і гэтак далей. А тут мы ўсё ж такі абмяркоўваем менавіта вось дэмакратычных палітыкаў, актывістаў і гэтак, ну, гэта добра. А па-другое, тое, што людзі абмяркоўваюць, гэта натуральна. Заўсёды будуць абмяркоўваць. Тут нельга сказаць, вось якія вы дрэнныя вы абмяркоўваеце. Не, гэта неправільна. Людзі будуць заўсёды абмяркоўваць. А чаму будуць абмяркоўваць? Бо яны, мы, людзі, мы хочам параўнаць вось гэты публічны імідж. Вось як мы бачым гэтых палітыкаў на трыбуне, альбо там праз экран медыя. І параўноўваць іх з тымі, з тым, з якімі яны з'яўляюцца, як бы на самой справе, ну, напрыклад, са сваімі калегамі, са сваёй там жонкай, альбо са сваім мужам, са сваімі дзецьмі. Бо мы разумеем, што той публічны імідж, які мы бачым, ну, ён усё ж такі не зусім адпавядае рэчаіснасці. Што там чалавек хоча паказаць сябе такім вельмі добрым. А вось які гэты чалавек на самой справе? Вось гэта мы і бачым менавіта ў тое, што вы назвалі прыватным жыццём. І, між іншым, я бы тут падзяліла бы вось і ў выпадку Сергея Ціхановскага. Перш за ўсё, усё ж такі яго былы прэс-сакратар пісаў менавіта пра працоўныя адносіны з Сергеем. Я не скажу, што гэта прыватнае жыццё. Гэта менавіта...
Не, я па гэты момант акурат такі і не кажу. Гэта правільна, ён меў права і гэта патрэбна выносіць, як і права Сергея адказаць на гэта. Але абмеркаванні гэтай вот сітуацыі пайшлі далей, пра што я і кажу, на прыватнае жыццё.
Добра, але я ўсё ж такі менавіта вот хачу падсвяціць вось гэты момант, якім прэс-сакратару былому паказаўся Сергей менавіта ў працы. Ведь вельмі важна, як з чалавекам працаваць. Вось, калі мы там ідём камусьці працаваць, для нас вельмі важна, а што, як гэты чалавек, ну, як ён камунікуе, ці ён там не абражае людзей, там, ці ён не крычыць на іх, наогул, наколькі прыемна, прафесійна з гэтым чалавекам працаваць. Гэта вельмі важна. І тут вось я скажу, што памятаеце, калі была вось гэта прэс-канферэнцыя, калі Сергея вызвалілі, і вось ён і Святлана, вось яны сядзелі і перад імі наладжвалі гэтую самую апаратуру. І вось быў такі момант, што штосьці там не атрымлівалось, Святлана сядзела, чакала, а Сергей стаў дапамагаць вось гэтым аператарам или хто там былі наладжваць гэтую апаратуру. І гэта было так добра, так прыемна, што вось, ну, ён жа мог бы сядзець і як бы чакаць. А не, ён стаў дапамагаць, і гэта адразу, ну, паказала яго як вельмі такога, ну, добразычлівага чалавека, у якога няма там нейкага вось такога, што ён там цар, што ён вось выйшаў, усе вакол павінны вакол яго там штосьці рабіць. Гэта было вельмі прыемна. А тут мы як бы атрымліваем, што іншую зусім інфармацыю, што як быццам з ім вельмі непрыемна працаваць, што ён там крычыць, што ён зневажаюць людзей, што ён падманвае, не выконвае там абяцанняў, маніпулюе. І тады як бы, ну, тады мы не разумеем. Так вось на самой справе ты які чалавек? Вось такім, якім ты быў там, альбо вось зараз, што мы атрымліваем. Таму вось як бы вельмі бы параіла палітыкам і публічным людзям не даваць такіх супярэчлівых сігналаў. Бо нам, ну нам трэба ведаць, які ты, альбо якая ты. А вось другое, вось менавіта пра прыватнае жыццё.
Гэта праграма «Еўразум» і гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая тлумачыць, чаму жыццё палітыкаў і ў прыватнасці Сергея і Святланы Ціхановскіх не можа быць прыватным.
Ну, таксама я б сказала бы, што тут тоже не зусім было прыватнае жыццё, бо, між іншым, на гэтай самай прэс-канферэнцыі, калі Сергей плакаў. Ён плакаў, калі сказаў, што яго дачка яго не пазнала. І, а Сергей зразумела, гэта, ну, той мужчына, для якога плакаць гэта непрымальна. Гэта тое, што не калі ён плакаў, ну, гэта, вось мы таксама бачылі, гэта быў сігнал нам пра тое, што для яго адносіны з дзецьмі сям'я вельмі-вельмі шмат значыць. А тут мы атрымліваем і ад былога прэс-секретара, і ад Вадзіма Пракоф'ева інфармацыю пра тое, што Сяргей з'язджае на год вучыць ангельскую мову і камунікаваць рэспубліканцамі. І там ідзе, значыць, разгорнутыя тэзісы, для чаго гэта патрэбна. І тут таксама вось як бы мы не разумеем, так на самой справе цябе, для цябе вось твае дзеці гэта прыярытэт, альбо ты іх зараз, ну так даволі лёгка як бы кідаеш і едзеш вось як бы вучыць ангельскую мову і размаўляць з рэспубліканцамі. І вось чаму як бы, чаму гэта ўсё ж такі публічны інтарэс, чаму гэта вось менавіта публічная цікавасць для нас? Бо вось у такіх момантах, ну, людзі паказваюць свае сапраўдныя каштоўнасці. Бо яшчэ раз, на трыбуне усе гавораць прыгожыя словы. Але вось у такіх сітуацыях паказваецца, які чалавек на самой справе, вось што для чалавека ў першую чаргу важна. Ну і таксама вось, я не ведаю, ты думаеш, ну вось як бы, вось дзеці як бы чакалі, Святлана чакала, 5 гадоў гэта было. Ну, яны як бы кожны дзень, вось і Святлана час ад часу распавядала, як дзеці перажываюць, і што там, што, як яны гавораць на гэтую тэму. Я як бы вось, ну такая вось супярэчлівасць, ты тады не разумееш, так вось Сяргей на самой справе, ён які? Ён там быў сапраўдны, альбо ён зараз сапраўдны? І як тады давяраць? Бо да чаго я вяду? Ну, а які галоўны капітал дэмакратычных палітыкаў, актывістаў? Гэта давер грамадства. І вот каб у нас быў давер, каб не страчваўся, важна не толькі гаварыць прыгожыя словы і рабіць важныя палітычныя дзеянні, но быць у прыватным жыцці, у прафесіянальным жыцці рэалізатарам вось гэтых прыгожых каштоўнасцяў, пра якія ты гаворыш.
Ну, цалкам згодны з аднаго боку, з другого боку, канешне, такое нагадвае троху жыццё ў акварыуме.
Напэўна так, але калі, ну вось, напэўна, чаму людзі не ўсе хочуць стаць палітыкамі? Напэўна, жыццё ў акварыуме, так, гэта, ну, як бы, гэта сітуацыя, ў якой жывуць палітыкі.
Ірына Сідорская, гендерная даследчыца і медыяэкспертка, распавяла, чаму добра, што беларусы абмяркоўваюць Ціхановскіх, а не Лукашэнку. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.